Voice of America. ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዕዳጋ ጠለበ ግዕን ከብትን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ዝወዓለ ዋጋ ድማ ገሊኦም ካብቲ ዝሓለፈ በዓል ዝሓይሸ ይክብሉ ከለዉ ካልኦት ድማ ዝያዳ ከቢሩ ይብሉ። ዓለም ፍስሓ ናብቲ ዕዳጋ ተዘዋዊሩ ነልሰ እብሊኡ ከሎ
ኣብ ቀበሊ 17 ዕዳጋ ዕራይ እናተባሃለ ናብ ዝፍለጥ ዕዳጋ ተቐልቂለ ነይረ። ሓያሎ ነባር ከተማ መቐለ ኣብ ሃይታይቲ ዕዳጋ ይፀኒሕኒ። ዕዳጋ ሓድሽ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ካብ ወልድያን ሰሜን ጎንደርን ዝኣተዋ ጥለበጊዕ ብምንባረን ሚዛን ክሕዝን ከይጋነን ከም ዝገበሮ ይዛረቡ።
ስሙይ ኩሩም ተስፋ ይበሃል። ስራሐይ ነጋዳዊ ናይ ሎሚ ዓመት ዕዳጋ ካብ ፈሽጋ ዝነበረ ሕጂ ይቕንሱ ንዓብየት ላሕሚ 19 እያ ነራ ዝነኣሰስለ 9 ኣዕሩሕ ኣናእሽቲ ማለት እዩ ዕብይ ዝበለት ዓርሒ ኮይና ዘሎ 13 14 ኣብዝሓለፈ 15 14 ነርና ሽሕ ና 2000 ልዩነት እኒሆ ማለት እዩ። ምክንያቱ ያው ኣብ መስከረም ይቕንሳ እዩ ኣብ መስከረም ኣብዘ ሓድሽ ዓመት ዘሎ
ማራተስ
ከመይ ኣሎ ዕዳጋ ናይ ኣባጊዕ ሎሚ ሓድሽ ዓመትን
ቆንጆ እዩ ዝረዝሮ 6-7 ለኒዋ እዩ ዝሓለፈ 10 ተሸጡ እኒዋ እዩ እዚ 7-8 እኒዋ እዩ
ንኪሎ ማለት እዩ። እስኪ ስምካ ስራሕካ ነገረኒ።
ተወለ ብራና ኢለ ይባል ስራሐይ ነጋዳ እየ። ጠለብጊዕ
ዕዳጋ ጠለብጊዕ ከመይ ኣሎ ምስ ናይ ዝሓለፍ ፋሲካ ናዋለ
ዕዳጋ ንእሽቶ ወሲኹ ዝሕል ሰዓት ለርሎ ወሲኹ ተውህ በረካ ኣፊርካ ወሲኹ እዚ መፂኻ ወሲኹ ምበ ሓሪፍ እዩ
ገሊእ ወሲኹ ብላ ኣሎ ገሊእ ነክሽ ከመይ
ኣረ ከቢሩ እዩ እንታይ በዓል እንታ እናወፍር ኣለና ስለዝከበረ እዩ ንደዛጊድ ኩሉ ሰብ ገዚኡ ከደዛጊድ ሰዓት እዚ ይፀንሒ ነይሩ መቸ ፋሲካ በቃ 3-2-5 ልግዛእ ነበረ ፅቡቅ በጊዕ እዩ ዓብይ ሕዚ 4-5 ዝወሲኸ በጊዕ እዩ መቸ
ራይት ምክንያ ዘሎ ግን ካብ ጎንደር ካብ ወልድያ ዝኣተዋ ስለ ዘለዋ ናይ ዕዳጋ ምንካያለ ዝብሉ
ኣለዉዳ ብልበለፀ እንድዩ ናይ ትግራውን ተዓፂና ምሓራ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ዝስራሕ ብልበለፀ ስካብቲ ቦታታት ስለል ተዓፃፀ ካብኦም ካብ ሸቃጦ ስለንቅበል እዩ ስለክብረንሎ ምክንያት ብበዓልካ ከይድካ ካብ ርሑቅ ቦታ ይቕንስ እዩ ንእሽተይ ወይትኽእልን ምስቲ ዘሎ ህውከት ቦታታት ኣብ ትግራይ ጥራይ እዩ ዘሎ ሰላም ካሊእ ቦታት ኣይንኽእልን።
መጀመርያ ንዩ ሙሉእ ሽምካ ንገርን ስ
ማብቶም ብራና ይበሃል።
ከመይ ፀኒሕ እኳ ዕዳጋ
ሓድሽ ዓመት ያው ናሃርኒየ ንሽሸንቢ ቆንጆ ዕዳጋ
ምስ ናይ ዝሓለፈ ፋሲካ በዓል እናዋደድርካ ከም ዝነበሩ ኣብዚ ኮይኖም ኣለዉ ስኮለኒ
ዓመ ተገዘ እናሃዝ ተገዘ ቢያንስ ናሽሓ ዝተፈላለዩ ክህሉ ይኽእል እዩ መቸም ግን ሓድሽ ዓመት ስለዝኾነ ግዴታ እዩ ደስ ልክያ ክትገዘ
ኣነ ዘይ እስኪ ሽምካ ነገርኒ መጀመርያ
መልኣኩ ተስፋ ይበሃል።
ቦታካ ትገብር ዘለካሎ ማለት
በጊዕ ገዝ ለውዳመ
ከመይ ረኪብካ ናይ ሎም ዕዳጋ ናይ ፋሲካ
እዚ ዳሕና ዝቐነሱ ይመስሉ ከዚና መፂና ኩሉስ ብበዓቅ ኣማራጭ ነው እዩ ከዚ ዝሓለፈ ካብ 3,500 ዝነበሩ እስካብ 2,800 ገለ ከባቢ ዝወርድ እኒኦ ማለት ኩሉስ ዳሕና ምሓሸር እኒ ጊዕ እና ጣል
መንግስቱ ፀሓዩ ከሰሜን ጎንደር እየ ንግድ 10 ምናምን
ገበያው እንዴት ነው ያለ
ገበያው ያው በቃ አሁን ረከስ ብሏል።
ለምንድን ነው የረከሰው?
ፍየል በሷላ የፍየል እርባታ ነው በአካባቢው ያለው።
ሽመይ መንጉስ ይበሃል። ካብ ሰሜን ጎንደር የመፀ ንልዕሊ 10 ዓማወቲ ብጠለ ብጊዕ ንግዲ እየ ዝመሓደር። ካብ ዝሓለፈ ዕዳጋ ሎሚ ሕስር ኢሎም ኣለው ምክንያቱ ኣጣል ብበዝሒ ስለ ዝኣተዋ ኩሎም ንዝሃቡን ሓበሬታ ክብረት ይሃበለይ ርሑስ በዓል ሓድሽ ዓመት ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ዓለም ፍስሓ ካብ መቐለ